Goeienaand julle almal. Julle kan maar sit, dankie. Swaar, voor jy sit, help my gou. Dankie hoor. Het julle die aanbidding geniet? Kom ons gee vir die Here groot hande klap asseblief. Dankie Here. It's amazing dat 'n ou regtig beter voel nadat jy tyd spandeer het om die Here se naam groot te maak. Is dit nie? Ek meen, wie van julle kan getuig dat jy het vanaand hier aangekom, jy het heel waarskynlik 'n moeilike dag by die werk gehad. Dinge het dalk nie altyd verloop soos wat jy dit graag wou gehad het nie. Daar was dalk 'n gekarring en 'n gelol en 'n gesukkel en jy was dalk lekker opgewerk toe jy ingestap het, maar jy voel nou sommer baie beter. Wie voel beter? Ja, amen. Die Bybel sê in die Engelse vertaling, put on the garment of praise for the spirit of heaviness. Wanneer 'n ou swaarmoedig voel en jy voel negatief en jy voel nie lekker nie, jy kan 'n paar pilletjies pop en hulle gaan jou dalk vir so rukkie op 'n plak sit en jy gaan vergeet van al jou probleme, maar as die pilletjies uitgewer het, dan kom alles terug. Maar as jy tyd spandeer saam met die Here, dan is dit asof hy gewig net so van jou afval, werk baie beter. Amen. Nou maar goed. Ok, ek is besig met 'n reeks oor die wapens van ons geestelike stryd. 2 Korintiërs 10 vers 3 sê die volgende: want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Ek gaan dit een keer herhaal, ek wil hê jy moet mooi luister, want die Here praat baie hard met ons in hierdie gedeelte. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Met ander woorde, as ons sê dat ons in 'n stryd gewikkeld is, moet ons verstaan dat ons stryd is nie tussen onsself en ander mense nie. Dit is 'n stryd tussen ons en iets wat nie vlees en bloed is nie. Nou as iets nie vlees en bloed is nie, maar dit bestaan wel, dit het wel 'n persoonlikheid. Wat noem ons dit? Dis 'n bose gees. 'n Bose gees is niks anders as 'n mens sonder 'n liggaam nie. OK? Want 'n mens het 'n intellek, jy het emosies en jy het spraak. Demone het al daai goeters. En alhoewel hulle nie mense is nie, kan jy hulle klassifiseer as mense sonder liggame. Die enigste ding is, elke mens het goed in hom. Demone het niks goed in hulle nie. Verstaan jy? So hierdie ding is daarop uit om seer te maak. Hy is daarom uit, die Bybel sê vir ons in Johannes 10 vers 10, die dief het gekom om te moor en om te roof en om te verwoes. En nou word daar baie duidelik vir ons gesê, dat ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Met ander woorde, al is daar iemand wat op die oomblik jou 'n verskriklike harde tyd gee. Iemand wat jou siel uittrek, iemand wat jou regtig misbruik of mishandel of wat ook al die geval mag wees, dan wil die skrif ook hê ons moet verstaan dat daar is iets agter daai persoon wat hom in hierdie goeters inneem. Jou stryd is nog steeds nie met daai persoon hoofsaaklik nie. Jou stryd is met die gees wat agter daai persoon sit en wat deur daai persoon werk. En daarom die enigste manier om 'n werklike oorwinning te kry in so 'n situasie is nie om die ou storm te loop en 'n paar taai klappe te gee nie. Hy's dalk groter as jy en dan slaan hy terug en dan voel jy regtig jammer vir jouself. Die groot ding is jy moet die gees, die mag wat agter daai persoon is, oorwin. Dit kan ons net doen in die gees. Ons kan dit nie doen in die fisiese nie. Dit word gedoen deur gebed, dit word gedoen deur vasting, dit word gedoen deur die vyand onder jou voete te plaas elke dag. Kom ons kyk gou verder. Hierdie vers is vir ons 'n waarskuwing dat elke gelowige met tye gewikkeld is in 'n baie werklike oorlog. Let ook daarop dat God se woord ons nie uitwys as toeskouers in hierdie oorlog tussen lig en duisternis nie. Ek gaan weer vir jou daai gedeelte lees. Kyk gou mooi wat sê hy. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Daar staan nie, hoewel ons in die vlees wandel, voer die engel Michael die stryd nie volgens die vlees nie. Daar staan nie God se engele nie, daar staan nie die Heilige Gees nie, daar staan voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Met ander woorde, wat beteken dit? Dit beteken dat ek en jy is gewikkeld in 'n stryd met die bose magte van Satan. Alhoewel die engele ons sal bystaan en alhoewel hulle ons sal help, gaan hulle nie namens ons beklei as ons 'n attitude het en ons sê nee, maar ek weier. Die Here verwag hopeloos te veel van my. Hoe op aarde wil hy nou hê moet ek die duiwel op sy plek sit? Die Here wil hê jy moet die duiwel op sy plek sit, want hy het jou toegerus om die duiwel op sy plek te kan sit. Dis die wonderlike van 'n kind van God wees. Jesus Christus het aarde toe gekom om die werke van die bose te verbreek en om my en jou toe te rus om in dieselfde oorwinning te kan opstaan en die vyand onder ons voete te plaas. Hy het vir die disippels gesê, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en op skerpioene te trap en oor al die mag van die vyand en niks sal julle ooit skade doen nie. Nou, toe hy dit gesê het, het hy nie net gepraat met die disippels van ouds nie. Hy het gepraat met my en jou ook. Want ek en jy is net so groot dreigement vir Satan, soos wat Petrus was, en Paulus was, en Jakobus was, en Johannes was, en wie ook al anderster daar was. Want die Heilige Gees wil net so deur my werk, soos wat hy gewerk het deur die disippels van ouds. Hallo? Die oproep wat Jesus gegee het, toe hy gesê het, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan ander mense, was nie net gegee vir Petrus, Johannes, Paulus, Lukas en sovoorts nie. Dis ook vandag 'n oproep vir my en jou. Hallo? En omdat ons moet uitgaan en die evangelie verkondig, waar die evangelie gaan, kom die lig. Waar die lig aangaan, begin mense dinge anders sien en dinge anders beleef, is ons net soveel dreigement soos wat hulle was jare terug. Dit beteken as die duiwel Paulus se harde tyd probeer gee, het, gaan hy jou harde tyd probeer gee. As hy nou wou gehad het Lukas moet effektief wees, wil hy ook hê jy moet effektief wees. Ek wil jou nou nie negatief maak hier of iets in daai lyn nie, maar die disippels van ouds het maar gesukkel. Het jy al die Bybel gelees? Hulle het maar gesukkel. Die duiwel het aanhoudend probeer om stokkies voor te steek en om mense teen hulle op te sweep. Ek meen, hoeveel kere was hulle nie deur die invloedryke mense uit die dorpe uitgejaag nie? Hallo? Hoekom het dit gebeur? Want die vyand wou nie gehad het, hulle moet daar wees nie. Met ander woorde, dieselfde vyand gaan teen my en jou draai, en hy gaan ons harde tyd probeer gee, en dan kom hierdie skrif in vervulling, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Ja, daar is 'n oorlog aan die gang, 'n oorlog tussen die koninkryk van God en die koninkryk van duisternis. Die hoof spil waarom die oorlog draai is mense. Want die oorlog gaan oor mense se siele. Satan wil met alle geweld hê die res van die mensdom moet saam met hom brand in die hel eendag. Ek het goeie nuus vir jou. Die hel is geskape vir Satan en sy demons, nie vir die mens nie. Die mens wat wil stupid wees kan saam met hom soontoe gaan. Maar die mens wat meer as 2 breinselle het en verstaan waaroor dit gaan, kan kies om saam met Jesus te gaan. Hallo? Dis nie so moeilik nie. Maar dis 'n keuse wat jy gaan moet maak. En mense moet, soos wat die Engelsman sê, ons moet ouens educate van hoe hierdie goeders werk. Dit noem ons die verkondiging van die evangelie van Jesus Christus. En die duiwel like dit nie as ons mense vertel, maar hoorie, daar's hoop vir jou nie. Hoorie, daar's 'n uitkoms vir jou nie. En hy gaan probeer om ons te keer. En dan, wanneer hy dit doen, dan moet ons besef, luister hier man, ek is nie swak en defenseless nie. God het my toegerus met elke wapen wat ek nodig het om die vyand te kan oorwin en hom in die straat af te jaag. 2 Korintiërs 10 vers 4, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. God het dus alle gelowiges toegerus met die nodige geestelike wapens wat ons nodig het om die duiwel te kan oorwin. En ja, hallo, newsflash, hy verwag van jou om daai wapens te gebruik. Dit help nie, jy wil 3 uur in die oggend as die duiwel jou harde tyd gee, die telefoon optel en die dominee bel nie, want hy wil nie antwoord 3 uur in die oggend nie. Hallo? As hy soos ek is, het hy sy foon op silent gesit 3 uur in die oggend. So jy, daar gaan tye kom in jou lewe, wat as jy soek dat ander mense die battle vir jou moet fight, gaan jy agterkom, daar's niemand nie. Dis jy en die Gogga. En dan moet jy weet wat is jou wapens en jy moet weet hoe gebruik ek dan hierdie wapens om in oorwinning te kan staan. Klaagliedere 3 vers 8 stel dit vir my baie mooi. Daar staan geskryf, daar is 'n tyd om lief te hê. Daar is 'n tyd om te haat. Daar is 'n tyd vir oorlog en daar is 'n tyd vir vrede. God se woord maak dit duidelik, daar is 'n tyd vir oorlog. Meeste gelowiges hou glad nie van hierdie tipe verse nie, want dit impliseer hulle gaan een van die dae iets moet doen wat hulle nie regtig lus het om te doen nie, en dit is beklei. Dis vir my altyd so amazing. Kyk, as 'n ou 2 hape in dit wil hy met almal beklei en met almal stry en hy's die sterkste ou op aarde, jy weet, Mense is vinnig om te beklei wanneer dit kom uit by wêreldse goeders. Hoorie, daai ou het my geld gevat, ek gaan hom uitsort. Hierdie ou het vir my cherry gekyk, ek gaan hom nou, ja, piep, piep, piep. Maar Jesus, jy moet net nie van hom verwag om die duiwel op sy plek te sit nie, want is hopeloos te veel gevra. Nee, dit is nie. Dit is nie, want die oorwinning wat jy daar gaan kry, is baie beter as die oorwinning wat jy kry as jy op die neus geslaan het. Want hierdie oorwinning gaan iets vir jou doen. Klaagliedere 3 vers 8 sê, daar is 'n tyd vir oorlog. En daar is 'n tyd vir vrede. Ja, selfs as kind van God, gaan daar tye wees, wanneer die oorlog my kom opsoek. Jy hoef nie altyd die oorlog te gaan soek nie. Dikwels kom soek dit jou. Jy hoef nie te gaan sukkel met die duiwelse goeders vir hom, om van jou, om op jou te kom karring, of jou harde tyd te kom gee nie. Die blote feit dat jy asemhaal, is vir hom 'n probleem. Want onthou, omdat ek 'n kind van God is, leef die Heilige Gees in my, en werk hy deur my. En daarom kan Satan nooit bepaal wanneer gaan God my gebruik nie. So beter my harde tyd gee as wat hy my los dat die Here deur my werk en mense se lewens dalk daardeur verander. Nou in daai tye wanneer dit tyd is vir oorlog, help dit nie om te kerm nie. Dit help nie om te kla nie. Dit help nie om tantrums te gooi nie. Die enigste korrekte aksie is om die goeie stryd te stry, soos wat Paulus dit noem, en te oorwin. Die Israeliete moes dikwels onder God se bevel die stryd gaan aanvoer. En hoor mooi vir my. God het nie vir hulle gevra, hoor die ouens, as julle goed uitgerus, het julle 'n lekker nagrus gehad, voel julle almal sterk, is julle almal gesond nie. Hy het net op 'n dag opgedaag en gesê, luister, daar's die klomp Filistyne gaan sot lê. Hallo? Nou op 'n selfde wyse gaan na tye kom wanneer die duiwel voor jou deur staan en hy kom smokkel met jou kop en hy kom hanna met jou en God stel nie belang in hoe jy voel op daai oomblik nie, dis tyd vir oorlog. Amen. Deuteronomium 7 vers 1 tot 2. As die Here jou God jou inbring in die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem en hy baie nasies voor jou uitverjaag, die Hettiete, die Girasiete, die Amoriete, die Kanaaniete, Ferisiete, Hewiete en Jebusiete. Sewe nasies meer en magtiger as jy. En as die Here jou God hulle aan jou oorgee, dat jy hulle verslaan, dan moet jy hulle geheel en al met die banvloek tref. Jy mag geen verbond met hulle maak nie, en jy mag hulle nie genadig wees nie. God praat met die klomp Israeliete. En hy staan voor hulle en hy sê vir hulle, Israeliete, dit is tyd vir oorlog. Ek waarborg jou, daar was 'n klomp Israeliete wat as dit hulle keuse was, het hulle net daar omgedraai en teruggegaan Egipte toe. Inteendeel, 'n klomp van hulle het dit probeer. En dit was nag vir hulle gewees, ek gaan dit nou vir jou wys. Want hierdie goed gebeur nie altyd wanneer ons lus het nie. Inteendeel, die duiwel karring gewoonlik met jou wanneer jy dit nie regtig kan bekostig volgens jou nie. Jy's moeg, jy's tam, jy voel nie lekker nie, dinge gaan nie lekker nie, en dan sy daar. Maar weet jy wat? Op die ou einde gaan die oorwinning nie afhang van jou nie. Dit gaan afhang van God deur jou. En jy is tot alles in staat deur Jesus Christus wat jou die krag gee. Amen. So, God staan voor die Israeliete en hy sê vir hulle, luister hier, daar's die beloofde land. Ek het dit 400 jaar terug beloof vir Abraham. Dis nou julle sin. Gaan beklei vir hom. Scary stuff. Die belofte is gemaak, dis hele land, en tog moet hulle beklei vir die belofte. Ek dink daar's 'n klomp Israeliete wat gedink het, wow, jy weet, hoe werk God se logika? Sy logika werk nie altyd soos wat ons dink nie, maar op die ou einde is sy manier die regte manier. Ja, hulle moes gaan en hulle moes gaan beklei. En nou was daar baie van hulle wat nie noodwendig lus was vir hierdie hele beklei storie nie. Hulle het geskop daarteen. Kom ek wys vir jou. Ons lees in die boek van Numeri 13 vers 30. Toe het Kaleb die volk stilgemaak teenoor Moses en gesê, laat ons gerus optrek en die land in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. Maar die manne wat saam met hom opgetrek het, het gesê, ons kan nie teen hierdie volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. So het hulle dan 'n baie slegte gerug onder die kinders van Israel versprei, oor die land wat hulle verken het, deur te sê, die land wat ons deurgetrek het, om dit te verken, is 'n land wat sy inwoners verteer, en al die mense wat ons daarin gesien het, is groot manne. Ons het daar ook die reëse gesien, die kinders van Anak, van die reëse afkomstig. En ons was so springkane in hulle oë, en so was ons ook in ons eie oë. Daar was 12 verspieders wat in die land ingegaan het om te gaan kyk of hierdie land 'n goeie land is. Hulle het teruggekom met mooi stories van groot landerye en hulle het teruggekom met druiwekorrels wat gelyk het soos lemoene ensovoorts, maar tog het hulle teruggekom met 'n baie negatiewe houding. Ja, hulle attitude was nie reg nie. Want alhoewel hulle kon sê, hoor, hierdie is 'n fenominale land, is pragtig, die land is 'n baie geseënde land, was hulle nie bereid om te beklei vir daai land nie. 10 van hulle weier om te beklei vir die beloofde land. As gevolg van hulle negatiewe terugvoer, begin uiteindelik die hele volk murmureer en weier om te veg. Jesus het self gesê, 'n klein bietjie suurdeeg maak al die deeg suur. 10 manne, kyk mooi, hoeveel Israeliete was daar op daai stadium? Ek kan nie vir jou sê nie, maar kom ons sê dit is in die omgewing van 2 tot 3 miljoen. 3 miljoen mense word beïnvloed deur slegs 10 wat negatief is. Kan jy sien hoe vernietigend is die mag van negativiteit en bitterheid? En daarom is dit belangrik, wanneer daai ding sy kop uitsteek in jou lewe, moet jy hom vinnig afkap. Want voordat jy jouself kan kry, word alles in jou lewe negatief. So kom hulle en hulle sê vir die mense, luister hier, dit is wel 'n mooi land en daar is wel baie kos en ons sal wel seker baie goed kan leef daar, maar kom ons vertel julle van al die probleme wat daar is. Daar is hierdie verskriklike groot manne, hulle is bloeddorstig, hulle is afstammelinge van Enak, een van die reëse ensovoorts. Vir die van julle wat gewonder het, Goliat was ook een van hulle. Met ander woorde, daar was seker 'n goeie rede hoekom die klomp gekerm en gepiep het, want hierdie mense was groot. Ons lees in die Bybel dat Goliat was 8 voet hoog. Ok, so ek is 6 voet. Sit nou nog 2 voet by my. Met ander woorde, hy het iewers te daar gestaan. Vir die gemiddelde ou, Johan, staan geop. Nee, jy, nog beter, jy. Ok, hier staan hy. Hy is die gemiddelde Israeliet. Kom ons vat die Israeliete nou nie so in die gesig nie. Hulle is 'n klein bietjie groter as hy. Die ou teen wie hy nou te staan moet kom is iewers daarbo. Ek glo nie as ek is nou hoog genoeg nie. Gaan hy baie gerus voel wanneer hy nou in die stryd in moet gaan? Nee. Maar, alhoewel hy hierdie groot reus voor hom sien, moet hy in sy agterkop hê, God het die klomp Egiptenare in 'n oogwink verslaan, sonder dat ons 'n vinger hoef te verroer het. Die see het eenvoudig toegemaak en die hele leer is vernietig. God het water uit die rots uitgebring, hy het manna en kwartels in die woestyn voorsien, God het al hierdie bonatuurlike dinge gedoen, hoekom kan hy nie hierdie ding ook vir my doen nie? Kan jy sien, hulle houding was verkeerd, want hulle was ongelowig. Na al die wonderwerke, na al die wonderdade wat God gedoen het om hulle te kry tot op daai plek, is hulle nog steeds nie bereid om te glo, hy kan hierdie ding doen nie. En die Bybel sê vir ons baie duidelik, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. So hierdie ouens is nou op baie gevaarlike terrein. Nummer 14 vers 11. Daarop het die Here aan Moses gesê, hoe lank sal hierdie volk my nog verag? En hoe lank sal hulle my nie glo nie? Ondanks al die tekens wat ek onder hulle gedoen het, ek sal hulle met die pes tref en ek sal hulle uitroei. Duidelik is God nie beïndruk met die houding van hierdie klomp Israeliete nie. Nommer 1 is hy nie beïndruk met die 10 verspieders wat terugkom in 'n negatiewe houding het nie. Nommer 2 is hy nie beïndruk met die klomp Israeliete wat eerder vir hulle luister as vir hom luister nie. Want kom ons wees eerlik, wie weet beter? God of die mens? Luister hier, wie van julle weet wat môre gaan gebeur? As jy 'n vermoede het wat môre gaan gebeur, moet jy eintlik vorentoe kom en dan gaan ons daai waarseersgees uit jou uitdryf. Want niemand is veronderstel om regtig te weet wat môre gaan gebeur nie, tensy God dit aan ons openbaar. Die mens weet nie. So wat help het jy kerm en jy piep oor die dag van môre? Te veel mense is te geworried oor wat môre gaan gebeur. Hulle worry oor dinge waaroor hulle geen beheer het nie. God is in beheer. En dis waar die Israeliete die punt mis. Hulle worry oor die dag van môre. Al wat hulle moet weet is, tot vandag toe nog het God my nie gedrop nie. Hy het alles gedoen wat hy gesê het hy gaan doen. Hoekom? Hoekom sal hy dit nie môre ook doen nie? So, omdat hulle dan nou weier om te veg, en ander ongehoorsaam wees, is baie van hulle op daai dag met die dood getref, en niemand van hulle het ooit die beloofde land betree nie. Vir die van julle wat daai storie al 'n bietjie verder gelees het, God het toe 'n besluit gemaak en gesê, almal wat so gemurmureer het voor my, almal wat geweier het om te glo in my belofte, sal vir 40 jaar lank in die woestyn rondtrek, totdat die laaste een afgesterf het, en God het 'n sper ouderdom gegee, hy het gesê, almal 20 jaar en ouer, wat gemurmureer het vandag, sal in die woestyn afsterf, en net julle kinders sal die beloofde land intree. Ok, so dis nooit 'n goeie ding om te kerm en te piep oor dinge wat God gesê het nie. Nou, Numeri 14 vers 36, en die manne wat Moses gestuur het om die land te gaan verken, wat na hulle terugkoms die hele vergadering teen hom laat murmureer het, deur 'n slegte gerug aangaande die land te versprei, het gesterwe deur 'n plaag voor die aangesig van die Here. Met ander woorde, op daai oomblik het God 'n plaag onder hulle losgemaak wat hulle daai selfde dag nog laat sterf het. Wie van julle weet, as dit voor jou gebeur, dan bekeer jy jou van alles wat jy nog ooit gedink het. Ek dink ook so. Nou, hierdie manne het gesterf omdat hulle self gesien het as sprinkane en geweier het om God te vat op sy woord en te beklei. Hulle het geglo, hulle is te klein, hulle is niks seggend, hulle is nutteloos en hulle is waardeloos. Sê bietjie vir my, het God nog ooit iemand geskape wat nutteloos is, useless is, waardeloos is, pateties is? Nee, want toe God geskape het, vir 6 dae lank het God geskape, die son, die maan, die sterre, die aarde, die waters, die voëls, God het alles geskape wat ons ken, en elke keer na elke dag se skepping, het hy een tree teruggevat, hy het sy skepping bekyk, en dan het hy die volgende gesê, dit is goed. En hy het die mens geskape, en hy het die mens so gekyk, en hy het gesê, dit is goed. Hallo, so ek wil jy moet een ding hoor, as jy hier sit, en jy het 'n negatiewe selfbeeld, en jy kan nie die goeie in jou sien nie, en jy is oortuig, jy is useless, jy is nutteloos, jy is waardeloos, dan is jy op dieselfde plek waar hierdie ouens was, jy is besig om te speel met God se genade, want God het jou nie so gemaak nie. Jy het jouself so oortuig, of die duivel het jouself so oortuig, maar dis 'n leuen. Hallo? Dis 'n leuen. Hier sit nie een sprinkaan vanaand hier voor my nie. Hallo? Nie een nie. Maar party van julle, wanneer jy in die spieël kyk en jy sien jouself, dan is dit eintlik wat jy sien. Want jy sien jouself ook soos hy sprinkaan. Ek kan nie dit doen nie, ek kan nie dat doen nie, ek is nie goed genoeg nie, ek is nie sterk genoeg nie, ek is nie mooi genoeg nie, ek is nie slim genoeg nie. Ek beteken eintlik niks. Ek het eendag vir een vrou gebid, ek sal dit nooit vergeet nie, ons is in 'n, ek dink dit was 'n NG kerk of 'n ding, en die aantie kom vorentoe, en nou het ons nou al vir 'n paar mense gebid, en daar het 'n paar goed gebeur, so die mense se oë is nou al baie groot, en daar is so 'n paar wat nou al lei aan hypertension en hyperventilation en allerhande goeters, en natuurlik toe hierdie auntie, sy taamlike fris dametjie, toe ek vir haar bid, toe ontplof sy, maar oor die 6 van ons moet haar vastpen daar op die grond, en is net 'n gegil en 'n geskree en 'n gespoeg en 'n tekere gaan ry, en die demoon hou aan deur haar skree, sy's 'n suurstofdief, sy's niks anders as 'n suurstofdief nie, sy mag nie leef nie, sy hoort nie hier nie. Ek het hom uitgedryf, en toe die demoon uiteindelik uit is en die tannie staan op, nou moet jy weet, nou is 3/4 van die kerk huis toe, hulle het besluit, hulle het much more pressing engagements, jy weet, die roast is in die oond, en 7de laan sy herhaal is op die TV, nee, laat ek net hier uitkom. Maar toe sy uiteindelik opstaan, toe erken sy, dat dit is die woorde wat sy aanhoudend oor haarself gespreek het. Ek is 'n suurstofdief, ek hoort nie hier nie. En sy het 'n paar keer probeer om haar eie lewe te neem. Maar dit was nie haar woorde nie, dit was die demoon se woorde, wat hy aanhoudend in haar oor gefluister het. As sy iets probeer doen het, dan het hy vir haar vertel, jy's useless, moenie eens probeer nie. Hallo? Ok, so, daar's nie sprinkane hier vanaand nie. Nou, in hulle menslikheid, is dit dalk so, dat hulle was kleiner as die ander volk, en hulle was dalk minder gewees, ensovoorts, ensovoorts, maar, wat hulle uit die oog verloor het, en wat ons nooit uit die oog moet verloor nie, is, hulle sou nie alleen die land moes inneem nie, God sou saam met hulle beweeg het. En weer eens, God het homself aan hulle bewys. Hy was nooit te laat nie. Hy het hulle nooit verlaat nie. En hy het altyd 'n plan gemaak. Hoekom gaan hy dit nie hierdie keer doen nie? In die hande van God, ja, kan selfs 'n sprinkaan dodelik wees. Die klein ou skadelose sprinkaan was een van die 10 plaae wat Egipte, die magtige Egipte, op hulle knieë gebring het voor God. As ek en jy kyk na 'n sprinkaan, ag ons gaan nie twee keer dink nie. Dis net hierdie klein dingetjie wat daar sit. Maar God het hulle gebruik, daai klein dingetjie wat eintlik niks is nie, om 'n groot magtige land te vernietig. In Joël hoofstuk 1 vers 4 tot 7 verwys God na die sprinkane as sy leermag. En hy beskryf in groot detail hoe vernietigend hulle kan wees wanneer hulle losgelaat word onder mense. Spreuke 30 vers 27 sê die volgende: Die sprinkane het nie 'n koning nie en tog trek die hele swerm in formasie uit. Weereens het ons 'n verwysing na die militêre mag van die sprinkaan. So kom ons praat so 'n bietjie oor sprinkane. Want God praat oor sprinkane en die klomp Israeliete het gedink hulle is sprinkane. Wat kan ons leer uit 'n sprinkaan? Die sprinkane waarna daar verwys word in die skrif is die woestyn sprinkaan. In Engels word hy genoem the desert locust. Hulle kom volop voor in Israel en in die omliggende streke om Israel. Dit is 'n baie klein insek en hy is uiters skaam. Hy is geneig om baie alleen en afgesonder te bly. Hulle beweeg hoofsaaklik in die nag rond. Een van die redes hoekom hulle in die nag rond beweeg is, hulle is skugter vir mekaar. Hulle hou nie daarvan om in mekaar vas te loop nie. So dis beter vir hulle om in die aand rond te beweeg, want die kans dat hulle nog 'n sprinkaan gaan vasloop is skraler in die aand. Hulle beweeg slegs onder mekaar in tye van voortplanting. Hulle is maar traag van geaardheid en hulle is redelik skadeloos. Wie van julle weet, daar is 'n Engelse gesegde wat sê, do not judge a book by its cover. Jy sien, alles wat ek vir jou gesê het oor die sprinkaan tot dusver is akkuraat en is waar, maar, en daar is altyd 'n maar. So elke nou en dan in die natuur, dan kry jy hierdie fratsgebeurtenisse. In die geval van die klein sprinkaantjie, sal dit 'n situasie wees waar in daai spesifieke jaar werk alles 100% perfek uit vir die sprinkane. Omdat hulle in 'n woestynagtige gebied woon, is hulle gewoond om te oorleef in haaglike omstandighede. Daar's gewoonlik nie baie kos nie, daar's gewoonlik nie baie water nie, die klimaat is droog, die klimaat is hard, dit is warm, so baie min van die sprinkane wat uitbroei word ooit volwasse. Meeste van hulle sterf af lank voor volwassenheid en baie van die eiers broei nie eens uit nie, want dit is te koud of is te warm of is te dit of is te dat. Maar so elke nou en dan is dit nou maar net so dat die klimaat is perfek. Die reënval is oorgenoeg. Dis nie te warm nie en is ook nie te koud nie. Omstandighede is net 100% perfek en weet jy wat? 'n Klein mamma sprinkaantjie lê tot 2000 eiers op 'n slag. En in perfekte omstandighede broei tot 90% van haar eiers uit en word volwasse. Nou, dis waar die probleem dan nou inkom. As al hierdie klomp sprinkane uitbroei, dan sit jy uiteindelik met 'n paar biljoen sprinkane wat volwassenheid bereik. 'n Swerm van biljoene sprinkane is een van die mees vreesaanjaende gesigte wat jy ooit sal sien enige plek in die wêreld. Die swerms kan so groot word dat hulle totaal geheel en al die son verduister. Dat wanneer hulle aankom, sien jy net hierdie verskriklike donker wolk in jou rigting beweeg. Daar's min dinge in hierdie wêreld wat jou so gaan laat skrik soos wanneer jy dit sien. Nou, ek het vir julle gesê, onder normale omstandighede probeer hierdie sprinkane mekaar vermy. Dit raak 'n probleem om mekaar te vermy as daar 'n paar biljoen van hulle is wat rondloop op die grond. Dit raak onmoontlik om mekaar te vermy. Nou, hulle word gedwing in daai omstandighede om interaksie te hê met mekaar. Hulle word gedwing om aan mekaar te raak. Hulle loop oor mekaar. Hulle voel mekaar. Hulle vat mekaar. Hulle is in mekaar se gesigte die hele tyd. En wanneer dit so gaan, gebeur daar iets baie interessant met hierdie klein woestyn springkaantjie. Iets binne in hulle verander. Want waar hulle gewoonlik antisosiaal is, word hulle ewe skielik verskriklik sosiaal. En saam met hulle nuwe temperament, kom daar ook 'n uiterlike verandering. Onder normale omstandighede is hulle so 'n vaalbruin kleur. Wanneer hulle in hierdie nuwe geaardheid ontluik, dan verander hulle kleur. En hulle word baie helder kleure, groen en geel en rooi. Die verandering tussen die vaal springkaantjie en die gekleurde sosiale springkaant is so groot, dat tot en met 'n paar jaar gelede het die mediese wetenskap nog gereken dat daar beslis twee verskillende springkaant spesies moet wees. Dis nie twee spesies nie. Dis een spesie wat 'n tipe van 'n metamorfose of 'n gedaanteverwisseling ondergaan onder die regte omstandighede. Die springkane begin dan ook om saam te funksioneer in 'n swerm. Elkeen doen nie meer sy eie ding nie. Hulle begin dan as 'n groot entiteit saam beweeg. In 1889 was daar 'n swerm aangeteken wat 'n grootte van 2000 vierkante myl oor die Rooi See beslaan het. Het jy enige idee hoe groot is dit? 2000 vierkante myl. Nou, net om jou 'n idee te gee, dit is basies, 'n myl is mos 1.4 of 1.6 kilometer, nê? Ok, so met ander woorde, dit sal 1000 myl wees van ons af Kaap toe. Is ek reg? 1000 myl van ons af Kaap toe. Die swerm was groter as die afstand van ons af Kaap toe. Met ander woorde, daai swerm sou Suid-Afrika totaal, geheel en al toegemaak het, jy sou nie die son gesien het. Hoe scary is dit? Nou, daar word gereken dat daardie swerm 250 biljoen springkane bevat het en hulle het 'n geraamde 500 000 ton geweeg. Wie van julle weet, dit is 'n klein probleempie wat baie groot geword het, baie vinnig. Hallo? So, hoekom is ek besig om jou al hierdie inligting te gee oor springkane? Ek weet, jy's nie regtig hier vanaand vir nog 'n biologie les nie. So daar moet 'n ander rede wees hoekom ek jou hierdie goed leer. Die rede is hierdie klein springkane openbaar aan ons een van die wapens wat ons kan gebruik om Satan te oorwin. En daai wapen word genoem eenheid. Die mens kan glad nie hierdie springkane stop of beheer as hulle eers verander het en hulle begin swerm nie. Wat doen jy as daar 'n swerm van 2000 vierkante myl opdaag? Ek meen, kyk, jy kan hardloop, maar jy gaan nie ver kom. Jy kan op hulle skiet, jy gaan so 'n paar van hulle tref, maar daar's 250 biljoen. Jy kan gou hardloop na die laaste depo toe, die, wat noem jy daai goeders, die, weet waar hulle al die peste verkoop en al die goede? Die koöperasie, jy kan koöperasie toe gaan en jy kan hulle hele skuur se doders en al daai goeders koop. Jy kan dit in die lug opskiet. Ag, jy gaan dit gaan soos 'n speld wees wat val tussen die sand. Daar gaan niks gebeur nie. So wat kan jy doen? Niks nie. Niks nie. Soortgelyk kan Satan niks doen teen 'n swerm verenigde en toegewyde kinders van God nie. Klaagliedere 4 vers 9 tot 12 sê die volgende: Twee vaar beter as een. Hulle inspanning kom tot iets. As die een val, kan die ander een hom ophelp. Maar as die een val wat alleen is, is daar niemand wat hom kan ophelp nie. As twee langs mekaar slaap, word hulle warm. Maar hoe sal een alleen warm word? Onthou net, as twee langs mekaar slaap, beter hulle getroud wees. Julle verstaan daai konsep, né? Alraai. Een alleen kan oorweldig word. Twee saam kan weerstand bied. Met ander woorde, dit sê baie duidelik vir ons, 2 is in alle opsigte beter as 1. 3 is in alle opsigte beter as 2. 4 is beter as 3, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. hoe meer getalle daar is, hoe ligter word die werk, hoe sterker word die mag, hoe groter word die deurbraak. Daar is krag in getalle. OK? Nou, ons het 'n Afrikaanse gesegde wat baie mooi inpas daarbey. En ons stel dit gewoonlik so: eendrag maak mag. Hallo? Eendrag. Wat beteken eendrag? Eendrag verwys nie na een persoon wat besluit om iets te doen nie. Dit verwys na 'n klomp persone wat as een man opstaan om iets te doen. En gewoonlik as 'n klomp opstaan en hulle beweeg as een, dan kry hulle baie meer reg as een ou wat dit alleen probeer doen. So, twee is altyd beter as een, maar net as die twee saam werk. As die twee teen mekaar werk, loop alles natuurlik op niks uit nie. Hierdie gedeelte wys vir ons op die voordele wat eenheid bring. Eenheid lei tot beter produksie, wat lei tot meer voorspoed vir almal. Eenheid beteken dat jy nooit alleen deur probleme sal gaan nie, en dat daar altyd iemand is wat jou kan help om dinge uit te sorteer of oorwinning te hê. Daar gaan natuurlik altyd vyande wees wat oor 'n ou se pad gaan kom. Of dit nou fisies is, emosioneel is of geestelik is, daar's altyd iets wat besig is om te karring of te krap of te lol. Dis altyd beter, veral as die vyand toeslaan, om iemand aan jou kant te hê as om alleen te moet staan en alleen te moet beklei. Nou, een springkaan op sy eie is vir niemand 'n baie groot dreigement nie. Kyk gou 'n bietjie af na jou skoene. Kyk, ek weet nie wat se size dra jy nie. Party van julle is in nommer 10, party is in nommer 12, party is in nommer 7. Maar jy kan heel waarskynlik 'n paar 100 springkane op een slag doodtrap as jy regtig wou. So hoe sal een springkantjie dan nou 'n dreigement wees vir jou? Dit gaan nie, dis 'n feit. Dit gaan nie. 'n Boer wat op sy lande loop en hy sien hy springkaan daar en hy dink by homself, "Tsjies, jy sal weer agter my koring aan of jy's agter my mielies aan of wat ook al." Al wat hy doen is hy gaan en hy trap hom dood. Maar daai selfde boer, as hy besig is om in die lande te loop en hy bekyk die horison so en ewe skielik kom hierdie swart vlaag aan. Wat dink jy gaan deur daai ou se kop? Ek het nie 'n idee nie. Maar daar gaan 'n paar vierletter woorde deur sy kop hardloop wat ek nie nou hier in die kerk hardop wil sê nie. En hy gaan hardloop. Weet jy wat? Hy gaan spierwit word in die gesig. Hy gaan onmiddellik 'n panic attack strike en hy gaan begin uitmekaar uitval. Maar weet jy wat se interessante ding? Dis nog steeds 'n klein ou springkantjie. Daar's nou net baie meer van hulle. Hallo? En dit maak al die verskil in die wêreld. So. Hierdie klein springkaan lyk dalk vir jou skadeloos, maar hulle is heel waarskynlik een van die mees vernietigendste magte op aarde. Hulle volle mag en hulle volle potensiaal word egter slegs ontluik die oomblik wanneer hulle begin saamwerk. In die tye wanneer hulle almal op hulle eie is en wanneer hulle skaam is vir mekaar en wanneer hulle antisosiaal is, is hulle skadeloos en daarom ook nutteloos. Dwing hulle om saam te werk en kyk wat gebeur onmiddellik. Hulle het studies gedoen, want die wetenskap kon nie verstaan hoe daar so 'n groot verandering kan kom in hierdie springkane nie, en hulle kon ook nie verstaan wat is dit wat die verandering trigger nie. En dan het hulle gevat en hulle in daai, ek dink jy noem dit 'n terrarium, né? Dis maar soos 'n tipe van 'n glasbakkas ding waarin hulle sit. As hulle 'n paar van hulle in 'n groot terrarium gesit het, dan het hulle vaalbrein springkantjies gebly. As hulle die terrarium kleiner gemaak het en hulle dwing die springkane om meer interaksie te hê, hoe kleiner die terrarium word, hoe vinniger het hulle die gedaanteverwisseling ondergaan. Dit het te doen gehad met hoe naby hulle aan mekaar leef, hoe baie interaksie hulle met mekaar het. Met ander woorde, dit het te doen gehad met eenheid. Dwing hulle om naby mekaar te wees, dwing hulle om oor mekaar te loop en aan mekaar te skuur, en dan gebeur dit amper onmiddellik. Gee hulle genoeg spasie dat elkeen op sy eie is en niks het verander nie. Weet jy wat? Ons is dieselfde. Wanneer ons alles op ons eie probeer doen, wanneer ons self dinge probeer doen, wanneer ons alleen is en eensaam is, dan het ons nie baie mag nie. En die wêreld kyk na ons en die wêreld sê, ag, kyk daai 49 pound weakling of wat ook al ons noem. Maar weet jy wat? As ons almal saam staan, dan begin dinge verander. As ons almal saam staan, dan het ons die mag om dinge te kan doen wat die wêreld gesê het is onmoontlik. Nou, in ons eie oë lyk ons dalk nie soos baie nie. Maar weet jy wat, toe God ons geskape het, het hy iets fenomenaal in elkeen van ons geplaas. Ek is meer as net hierdie uiterlike dop, en jy ook. Ek wil vir jou sê, jy is meer as net 'n oulike gesig hier, hoor. Daar's iets amazing binne in jou. Die Bybel sê, elkeen van ons het 'n skat in die kleipot waarin ons leef. Eenheid in Christus het die potensiaal om ons totaal geheel en al te verander. Psalm 133 sê die volgende: Hoe goed en hoe mooi is dit as broers eensgesind saamwoon. Dit is soos reukolie wat van die kop af in die baard afloop, die baard van Aaron, af tot by die soem van sy klere. Die Engelse vertaling sê, How good and pleasant it is when brothers live together in unity. It is like the precious oil running down on the head, down to the beard of Aaron. How good and pleasant it is when brothers live together in unity. It is like, die Bybel vergelyk eenheid met die salwing wat gekom het op die konings en die priesters en die profete van Israel. Nou, eenheid in Christus, sê die Bybel vir ons, ontsluit, ontluik, maak los God se salwing van sy Heilige Gees op die individue wat in eenheid begin saam woon. Net soos wat die salfolie oor Aaron se hele liggaam uitgegiet is en oor hom gevloei het, kom die Heilige Gees se salwing ook op elke persoon wat verenig word in mekaar in Christus. Die salwing van die Heilige Gees verander ons, net soos wat die sprinkane ook 'n verandering beleef weens eenheid. Dit maak God se krag in ons los, oor ons los, en dit aktiveer die gawes van die Heilige Gees in ons. Jesaja 10 vers 27 sê die volgende: And it shall come to pass in that day that his burden will be taken away from off of your shoulders and his yoke from off of your neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Eenheid, wanneer, how good and pleasant it is when brothers live together in unity. Afrikaans sê, hoe goed, hoe mooi is dit as broers eensgesind saamwoon. Wanneer ons in eenheid kom, wanneer ons kies om op te hou, ek is beter as jy, jy is slegter as ek, my kerk is beter as jou kerk, ek meng nie met hierdie ouens nie, ek is van die bodorp, jy is van die onderdorp. Hoe gouer ons al daai gemors onder ons voete plaas, hoe gouer ons dit agter ons plaas, hoe ouer ons stop om beter wetig te wees en besef ons kan almal iets leer by mekaar, hande vat en saamstap, hoe gouer gaan ons op die plek kom dat Psalm 133 vervul word in ons lewens waar God se salwing losgemaak word oor die kerk. Wanneer die salwing losgemaak word oor die kerk, dan doen dit 'n paar dinge. 'n Baie belangrike ding wat beginne gebeur is, soos wat die salwing oor ons kom, het die salwing die vermoë om dit wat God binne in ons geplaas het, wat dalk dormant was tot op daai stadium, te aktiveer. Geen mens sal ooit weet wat is die gawes wat God hom mee bedeel het, totdat die salwing van die Heilige Gees nie op jou kom nie, want die gawes kan nie geaktiveer word deur wilskrag nie. Dit kan nie geaktiveer word deur baie te oefen nie, want die gawes is iets bonatuurlik en het kort 'n bonatuurlike element om dit te aktiveer. Ons noem dit die salwing van die Heilige Gees. Hallo? So wanneer die salwing van God oor my kom, gaan daar iets in my wees wat ek nie geweet het is daar nie, wat ewe skielik gaan opstaan en beginne werk. Die tweede ding wat die salwing doen is, die Bybel sê die salwing breek die juk van die verdrukker. Met ander woorde, ek dink daar's baie van julle wat kan getuig, daar's iets wat jou tans verdruk. Daar's dalk 'n gees van mismoedigheid wat oor jou hang, of daar's dalk 'n gees van twyfel wat gereeld oor jou kom. Jy sit in die kerk, maar jy kan nooit vat dat hierdie goeters waar is nie. Of jy vat dit terwyl die predikant preek, maar as jy uitstap, dan kom hierdie ding en hy sê vir jou, "Ag, dit is nie regtig so nie." Nee man, die ouens interpreteer hierdie goeders verkeerd. Nee, dit kan nie werk nie. Ek weet nie wat in jou lewe aangaan nie. Maar ek wil vir jou sê, wanneer die salwing kom, gaan daai dinge pak kry. Want jy alleen kan nie altyd die ding jaag nie. Jy kort God se krag om die goed te jaag. En die salwing van die Heilige Gees rus ons toe om in oorwinning te kan staan. Niemand kan die duiwel oorwin sonder die salwing van die Heilige Gees nie. Hoekom dink jy het God nie toegelaat dat die duiwel naby Jesus kom tot nadat hy die Heilige Gees ontvang het nie? Hallo? Want die oomblik toe hy die Heilige Gees ontvang het, het hy die krag gehad om die duiwel op sy plek te sit. Toe die anointing op hom kom, toe daai duif uit die hemele op hom kom, is dit die teken gewees dat God het sy salwing losgemaak op Jesus Christus. En die oomblik toe dit gebeur, toe sy reg om die duiwel te vat. En toe laat God toe dat die duiwel kom. So met ander woorde, as Jesus die salwing van die Heilige Gees nodig gehad het om die Satan te kan teestaan en te kan oorwin, dan ek en jy dit ook nodig. En daar sê dit vir ons, Jesaja 10 vers 27, luister. And it shall come to pass in that day that his burden will be taken away from your shoulders and his yoke from off of your neck. And the yoke shall be destroyed because of the anointing. Daar's baie mense wat God vertrou, hulle bid en hulle vra vir die Here, Here asseblief vernietig net hierdie ding wat karring in my lewe, die depressie of die vrees of die benoudheid of die bekommernis of die twyfel, die ongeloof, wat dit ook al mag wees. En hulle kry nie daai oorwinning nie, want hulle is nie by 'n plek waar die salwing van die Heilige Gees op hulle kan kom nie. Dis 'n verskriklike belangrike ding. Jy moet sorg dat jy iewers is waar jy onder die salwing van die Heilige Gees kan beweeg. Ek moet nou mooi dink wat ek sê en ek wil nou nie op tone trap nie, maar ek wil vir jou reguit sê, nie alle kerke het lewe nie. Hallo? Daar's 'n paar baie dooie kerke daar buite. As jy wonder of ek die waarheid praat of nie, kyk net hoeveel kerke word verkoop, want hulle toegemaak. En 'n kerk sal nooit toemaak as haar lewe was nie. Jy weet, die mense is nie so stupid soos wat ons dink nie. Mense weet wanneer haar lewe is en hulle weet wanneer haar nie lewe is nie. As jy 'n skaap op 'n plek probeer wei waar daar niks is om te eet nie, dan gaan hy begin wegloop. Jy gaan die hele wêreld vol soek vir hom, want hy gaan aanhou loop totdat hy 'n plek kry waar daar weiding is en daar gaan hy staan en daar gaan hy wei. Ons het nodig om so nou en dan bietjie te kyk na die skape wat ons kan by hulle baie leer. 'n Skaap weet as ek hier bly, gaan ek vrek. Kom ek staan op en ek loop. Daar's mense wat vir verkeerde redes in verkeerde kerke sit. Hy sit daar want sy ma was daar en sy pa was daar en sy oom was daar en sy tannie was daar en sy ma is getroud daar en hy's aangeneem daar. Maar weet jy wat, hy het jare laas iets gekry in daai gemeente. Die ding is vrek, hy stink al. Maar nou sit hy daar want ek moet maar hier wees, tradisie sê hier's my plek. Luister mooi vir my. Tradisie gaan jou nie in die hemel kry nie. 'N Verhouding met God gaan jou in die hemel kry. En jy het nodig om voeding te kry. Jy moet daar wees waar die salwing van die Heilige Gees is, waar God beweeg, waar God besig is om te werk. Miskien praat ek vanaand met iemand hier. Ek wil jou nie uit die kerk uitjaag nie. Ek wil net hê jy moet begin dink aan jou geestelike welstand. Jy moet groei. As jy in die laaste 10 jaar nie gegroei het nie, wil ek vir jou sê, jy mors jou tyd. Kry 'n plek waar jy groei. Hallo? Kry 'n plek waar jy groei. OK. So. Die Heilige Gees het niks tyd vir Satan en sy demone nie. Wanneer hy opdaag, gaan die duiwel altyd 'n pak slaag kry. 2 Korintiërs 10 vers 3. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Eenheid in Christus is een van die magtigste wapens wat ek en jy teen die Satan kan gebruik. Ek kry so nou en dan te doen met mense wat vir my sê, hoorie, ek gaan nie kerk toe nie, want ek het nie nodig om kerk toe te gaan nie. Die Here kan met my praat by die huis en dit en dat en weet jy wat, dis waar. Die Here kan met jou praat enige plek. Maar hulle houding is verkeerd, want hulle is nie in eenheid nie. Verstaan jy vir my? Jy het nodig om in eenheid te wees met die liggaam van Christus. Jy het nodig om iewers in te skakel, sodat daar eenheid kan wees, want in eenheid word God se salwing makliker losgemaak as wanneer jy iewers afgesonder en alleen is. Hallo? Daar's 'n rede hoekom God eenheid wil hê. Daar's 'n rede, want eenheid is 'n wapen. 'n Wapen waarmee ons die Satan kan oorwin. Daar's baie lone rangers wat dink hulle kan die ding self doen. Weet jy wat? Geskiedenis is gesaai met mense wat alleen dinge probeer doen het, wat uiteindelik nêrens gekom het nie. Jy moet inskakel. Jy moet deel word. Jy moet in eenheid staan en kyk wat gaan die Here vir jou doen. Eenheid in Christus is 'n magtige wapen. Satan besef dit, maar al te goed. Daarom spandeer hy verskriklik baie tyd om Christelike eenheid te probeer verwoes. Kom ek gee jou 'n paar voorbeelde. Luister mooi, ek trap nie op jou tone met hierdie voorbeelde nie, ek gee eenvoudig vir jou feite. Een van die grootste maniere wat Satan gebruik om eenheid aan te val, is egskeiding. Want egskeiding vernietig die eenheid tussen 'n man en vrou wat gebring word deur Christus. Egskeiding vat 'n man, sit hom hierdie kant, vat die vrou, sit hom daardie kant en onmiddellik is daar divisie, eenheid is afgebreek, salwing word gebreek. Egskeiding vernietig ook dan natuurlik die familie-eenheid. Kyk, want die familie is nie meer 'n hegte eenheid nie. Die familie is nou 'n gebroke familie. 'n Volgende manier wat hy gebruik is dan natuurlik ook rebellie in tieners. Ek dink die van julle wat nou al tieners gehad het en die van julle wat nou tieners het, weet een van die dinge wat 'n tiener baie vatbaar voor is, is 'n rebelse streek. Jy weet daar wanneer hulle koppies uitsteek en hulle begin alles bevraagteken en hulle probeer vir ma en pa vertel waar Dawid die wortels begrawe, sorg jy dat jy jou voet neersit en daai laaitie of daai gulla moet weet wie se huis is dit. En solank hulle in jou huis bly, moet hulle volgens jou reëls leef. Ek kry hopeloos te veel te doen met mense waar in die ouer huis vertel die kind vir die ouers wat om te doen. Luister mooi vir my. Jy besig om 'n lat vir jou eie, jy weet wat te pluk. As jy jou kind toelaat om so met jou te praat. Jy is die pa en jy is die ma. Doen wat God jou geroep het om te doen. Wees 'n ma of 'n pa. En ek wil sommer net weer hierdie ding sê. Daar's hopeloos te veel ouers wat probeer buddy-buddy met hulle kinders. Met ander woorde, dis Jesus, ek kan nie nee sê nie, want dan gaan my laaitie my nie like nie. Dan gaan hy my nie meer respekteer nie. Hy gaan jou nog minder respekteer as jy hom alles gee wat hy wil hê. Want 'n kind het boundaries nodig. Dit help hulle om regop te groei. As 'n boom begin skeef groei, moet jy hom bietjie reguit buig. Dit vat bietjie force om hom reguit te kry. Maar op die ou einde gaan jy 'n mooi lang reguit boom hê wat by die son uitkom wat groot groei en groot en sterk word. Daai boompie wat skeef hang en ons dink ag, weet jy wat, shame, die arme ding. Kom ons karring nou nie maar met hom nie, dis hoe hy wil wees. Word 'n krom ou boompie en môre oor môre moet ons hom afkap want hy beteken niks. Hoe wil jy hê moet jou kind groot word? My kinders moet lank en reg op groot word. Soos so nou en dan gaan ek hom bietjie hier buig en bietjie daar buig, maar ek weet hy gaan bo uitkom. Hallo? Ek is seker jy wil hê jou kinders moet bo uitkom. Daar's 'n tyd om te jol en te speel en te dit en dat en daar's 'n tyd om 'n ouer te wees. As jy kinders het, is dit 'n tyd om 'n ouer te wees. Dit beteken nie jy kan nie 'n goeie verhouding met jou kinders wees nie. Maar luister mooi vir my. Jou kind se vriende gaan hom toelaat om dinge te doen wat jou hare gaan laat rys. Jy beter om hom toelaat om daai goeders te doen nie. Dis jou plek om jou voet neer te sit en te sê nee. En hulle hoef nie altyd 100% te verstaan hoekom sê jy nee nie. Jy het die ondervinding van jare en jare se foute wat jy gemaak het. Partykeer is nee net nee. Klaar, want pa het gesê, ma het gesê. Hallo? Ja. Jy sien ek en jy het die voorreg om ons kinders voor te berei vir die werklike lewe. Wie van julle weet, daar's baie dinge daar buite wat nee is. As ek moet 60 ry, moet ek 60 ry. Ek kan kies om clever te raak. Ek kan kies om rebels te wees en te sê, ag, weet jy wat, bogger dit, brrr, hier gaat ek. Wat is die uiteinde? Of 'n helse boete, of ek sit in die tjoekie vanaand. So ons moet ons kinders begin leer in die ouerhuis, dat luister, jy kan nie altyd kry wat jy wil hê nie. En dit help nie, jy gooi tantrums daaroor nie, en dit help nie, jy freak uit daaroor nie, cause that's life, hallo, that's life. Ouers wat dit nie doen nie, doen hulle kinders 'n verskriklike onreg aan, want wanneer die kinders die ouer huis verlaat, probeer hulle daai selfe attitude in die werkplek uithaal. Raai wat? Jannie gaan nie lank werk by daai plek nie. Die baas sê vir hom, daar's die deur, vat jou goed en trek. Want so 'n attitude het ek nie hier nodig nie. So weet jy wat? Die duiwel gaan probeer met rebelsheid en al daai goeters. Dis jou verantwoordelikheid. Nommer 1, jaag die duiwel. Nommer 2, sit vir Jannie op sy plek. Laat hy weet. Dis hoe dinge werk in hierdie huis. Hallo? OK. Dan. Of 'n ander manier hoe Satan eenheid afbreek, is deur ouers wat te besig is om tyd te spandeer met hulle kinders. Ons leef in 'n eeu waar die werk raak moeilik. Ek verstaan dit. Maar daar's te veel mense wat 'n karier gekies het bo familie. Met ander woorde, die werk is alles en die familie is eintlik niks. En al wat daar gebeur is, die vyand is besig om die pa of die ma en die kinders al hoe meer en al hoe meer uitmekaar uit te stoot. As jy op die oomblik sit in 'n karier wat van jou vereis om jou familie uit te verkoop, dan sê ek nou vir jou, jy's nie op die plek waar God jou wil hê nie. Dan beter jy jou karier met nuwe oë begin bekyk. Want God verwag van jou. Dis reg om te gaan werk, maar dis nie reg om elke aand tot 12 uur te sit en dit en dat, en naweke moet jy hier wees en daar wees. Weet jy wat, gaan werk dan vir 'n bietjie minder geld en spandeer meer tyd saam met jou kinders. Want in die lang run gaan dit vir jou baie meer voordelig wees. Hoor jy wat ek vir jou sê? Jy het 'n verantwoordelikheid om daar te wees vir jou kinders. Dinge het verander. Dis nie meer soos toe ek en jy groot geword het nie. Jy weet, toe ons groot geword het, was dit nou so gewees, baie ma's kon by die huis bly. Vandag moet ma's werk. Maar jy moet mooi versigtig wees hoe jy werk. Maak seker dat in dit wat jy doen, kan jy nog steeds tyd spandeer saam met jou kinders. En as jy op hierdie stadium in 'n werksituasie is waar hulle van jou verwag om jou familie uit te verkoop, dan begin jy bid en jy vra vir die Here, Here, maak vir my 'n ander deur oop. Want hierdie is nie waar ek moet wees nie, en ek waarborg jou, hy sal. Want hy wil ook nie hê jy moet daar wees nie. Hallo? Want die vyand bring divisie tussen ouers en kinders, want ouers is nooit daar vir hulle kinders nie. Dan sal natuurlik die ander ouers wat die jollery kies oor die kinders. Weet, ek kry gereeld te doen met ouers wat hulle is elke naweek by een of ander plek, hulle jol, hulle syp, hulle gaan te kere en die kinders moet maar net alleen aangaan. Dis ook 'n klomp snert. Dis 'n manier wat die Satan gekry het om divisie te bring tussen ouers en kinders. In die week het hulle nie tyd vir die kinders nie en op 'n naweek is hulle te gesyp om iets aan die kinders aandag te gee. Daar kom soveel divisie tussen die ouers en die kinders in dat daar geen meer eenheid in die familie is nie. Kinders raak al hoe meer rebels, doen al hoe meer verkeerde dinge wat hulle soek aandag ensovoorts ensovoorts, en uiteindelik sit jy met die gebakte pere. En dis nie nodig nie. Ons het nodig om te besef wat is ons verantwoordelikheid in 'n gesin. Jy weet natuurlik die dag wanneer jy trou, is jy nie meer single nie, né? So ek wil vir jou sê daai liedjie wat sê laat staan sulke dinge laat staan. In plaas van die troumars moet ons daai ding speel as hulle daar in die aisle afloop. Laat staan sulke dinge laat staan. Met ander woorde, daar is nie meer boys nights nie. Klaar. Luister vir my, daar is nie meer boys nights as jy getroud is nie. Daar's nie meer girls nights as jy getroud is nie, want al hierdie goeters is deur die vyand georkestreer om die eenheid in die huwelik af te breek. Daar's ook nie so 'n ding soos jou beursie en my beursie nie. Dis nog maniere om divisie te bring. Daar moet eenheid wees. Joune is joune en myne is myne. Ons sin is ons sin. Klaar. Hoor jy wat ek vir jou sê? Hoe meer jy hierdie values in jou huwelik inbring, hoe beter is die kans dat jy ook eendag 'n 50ste huweliksherdenking gaan hê. Die ouens wat alles myne, myne, joune, joune, na 'n jaar of twee het hulle eweskielik besef, ek like jou nie meer nie, ek is nog nooit eintlik lief gewees vir jou nie. Dis omdat hulle van die begin af 'n kokkie fondasie het. In 'n huwelik bring God eenheid. En dan wanneer ons voor die dominee staan en ons beloof trou, het ons hier in ons agterkop, ja, maar ek gaan nie dit nie en ek gaan nie dat nie en ek gaan nie dat nie. Jy sal klaar besig om eenheid af te breek. Nee, bevorder die eenheid en God se salwing sal jou deur die moeilike tye dra. Hallo, want onthou, waar daar eenheid is, is daar anointing. Waar daar nie eenheid is nie, is daar nie anointing nie. Ek het nou genoeg gesê, want dis 'n preek vir 'n ander aand. Maar in elk geval, as ek vanaand met jou gepraat het, luister asseblief. Dan het ons natuurlik rasisme. In ons land ken ons dit. Daar's nog steeds verskriklik baie mense wat rassisties is. Beide aan die blanke kant en aan die swart kant is daar rasisme. Satan love rassistiese mense, want hulle help hom om divisie te bevorder. En 'n persoon wat sit met rasisme, moenie dink hulle gaan ver kom in die lewe nie, want God se salwing kan nie op jou lewe rus as jy vol rasisme is nie, want jy bevorder divisie. Divisie is die teenoorgestelde van eenheid en die salwing werk net wanneer daar eenheid is. Hallo? So as jy weet jy sit nog met 'n bietjie van 'n rasistiese attitude, dan beter jy kom en bid ons saam met jou en jy sort dit uit en jy sal sien hoe vinnig begin jou lewe weer op trek kom. Wanneer jy vir God wys, jy is bereid om ook in eenheid te werk in hierdie land. Dan is daar natuurlik 'n ou favorite van die duivel. Ons noem dit kliks. Jy weet, in hierdie wêreld is almos maar altyd hierdie klomp wat dink hulle is beter as jy. Jy weet, daar is mos nou maar altyd hierdie kliks, hierdie snobbistiese ouens wat met hulle neus in die lug loop. As jy daar inkom, dan groet hulle jou nie, maar as meneer Poggenpoel daar inkom wat die hoof is van die golfklub, dan spring almal op en staan op aandag en jy weet, luister vir my. Ek weet nie of jy daai attitude het nie, maar as jy dit het, jy beter drop. Want jy sal nooit salwing hê in jou lewe nie, finished en klaar. Want jy is heeltyd besig om divisie te bring tussen klasse. Daar is geen divisie tussen klasse nie. Dis 'n mensgemaakte ding, dis nie 'n godgemaakte ding nie. Saam met wie Jesus rondgehang? Hy het nie saam met die konings en die priesters en die profete rondgehang nie. Hy het rondgehang saam met die sondaars. Hoekom? Want hy het vir ons kom wys, daar is nie meer 'n klasse ding in die koninkryk van God nie. Ek is nie beter as jy nie. Ek is self 'n predikant, maar kom ons sê dit nou maar net reguit. Baie mense wanneer mevrou Poggenpoel voor die deur kom staan en klop, dan sit fyn, jy weet, ja, laat sy maar inkom, sy moet maar daar oor die hond val en sy moet maar daar tussen die U magazines vir haar sitplek uitkrap. Maar ooh, hel, as die dominee se kar daar voor die deur stop, dan sit net 'n aardigheid soos almal rondhardloop en goed heen en weer gooi want alles moet net perfek lyk. Niemand is beter as niemand anders nie. Ons is almal dieselfde. God gaan ons almal onder dieselfde kam skeer. Jy's of 'n sondaar of jy's gered. Dis al. So kom ons drop hierdie ek is beter as jy. Ek is hoity toity, al daai tipe goeters. Die duiwel like sulke goed. God like dit niks. Hallo? Daar's hy. Doen jou bes, just be down to earth. Just be yourself. En moenie mense probeer beïndruk nie. Want die oomblik wat jy dit doen, beïndruk jy God glad nie. Hallo. God het nie tyd vir vals mense nie. Hy het tyd vir eerlike mense. Opregte mense. En die Heilige Gees werk nie in 'n vals mens se lewe nie. Feite. OK, skuis. Ek weet ek het so 'n bietjie pak slaag gegee hier aan die einde, maar jy het nodig om hierdie goed te hoor. Hallo? Nou maar goed. Ek gaan nou ophou want heel waarskynlik is ek al weer oor my tyd. Maar kom ek eindig af deur vir jou die volgende te sê. Die klomp Israeliete het geweier om te beklei want hulle so halwe springkaan mentaliteit gehad. Ons is heel waarskynlik almal maar soos 'n klomp springkane. Op ons eie gaan ons nie so baie reg kry nie, maar as ons begin saam staan, gaan ons beleef wat die springkane beleef. Daar gaan 'n metamorfose, 'n transformasie plaasvind in jou lewe waar die salwing van die Heilige Gees jou gaan omdop en jy gaan die man en die vrou begin word wat God jou geroep het, bestem het om te wees. Sonder die salwing en sonder die eenheid kan jy nie daar uitkom nie. En wanneer jy in eenheid is, het jy die power, die krag, die mag wat nodig is om in oorwinning te kan staan oor die werke van die bose. Mense wat nie in eenheid staan nie, kan nie vir die duiwel sê vat jou goed en trek nie, want hy lag vir jou. Jy gaan niks reg kry nie. Het iemand iets geleer vanaand? Kom ons gee vir die Here 'n groot hande klap.